Biešu sirēnu kaucienu troksnis Izraēlā ir dzirdams nu jau nedēļu. Iemesls – Izraēlas un palestīniešu kārtējā konfrontācija, kas gan šoreiz radījusi daudz ievērojamākas bažas. Tā neaprobežojas tikai ar bombardēšanu no gaisa un raķešu apšaudēm virs Gazas joslas un Izraēlas dienvidiem, bet konfrontācija sasniegusi arī vairāku Izraēlas pilsētu ielas un Jeruzalemes rajonus. Laikā, kad sazvanu Grigoriju Zilberu, viņa vecākais dēls, kas dienu Izraēlas armijā, nesen pārradies mājās.
Tikko atbrauca, atpusties un nokritam vienkārši ārprāts, kas darās ārprāts. Iet smags karš.
Jau 20 gadus viņa ģimene dzīvo pie Sīrijas un Libānas robežas. Arī tur situācija nebūt neesot mierīga. Piekdien izšautas raķetes gan no Libānas, gan Sīrijas, tikai tās tikušas pārtvertas.
Līdz mums raķetes lido no Libānas 10 sekundes. Pa 7 sekundēm ir jāatver durvis un jābeidz tajā bunkeri, jo katra māja ir savs bunkeris. Ja? Mēs arī gaidām armijas paveli, kad jāiet būs bunkeros.
Grigorijs atzina, Izraēlas puse domājusi, ka konfrontācija ilgi neturpināsies, tomēr konflikts ilgst jau nedēļu.
Mēs jau domājam, kad viņi vienkārši vienu dienu ar mums bleņosies, bet rekā viņi visu nedēļu, ko viņi dara? Viņi sit visas pilsētas, kuras ir, sakot, no Tel Avivas līdz Eilātei. Viņi sit pavisam mājām, kas tur ir, un trapa tieši un aizgāja 10 cilvēki, un daudzie ir ievainoti un ir haos.
Savukārt laikā, kad sazvanu ķīmijas doktori Larasu Golanderi, viņas mājās jau atkal ieslēgts televizors. Tā tas esot visu laiku, lai būtu lietas kursā par notiekošo. Larisa dzīvo pilsētā Kfar Sabā, netālu no Tel Avivas. Ar viņu sarunājos pirmdien, un Larisa norāda, ka nu jau esot kļuvis mierīgāk un klusāk. Pirms pāris dienām gan esot bijis nemierīgāk, jo tika apšaudīts Šaronas reģions, kurā atrodas pilsēta.
Šarona apšāva vairākas reizes, bet kaut kā pie mums bija ļoti kaut kā mēra, kad 5 reizes mums bija trauksme. Bet principā līdz mums viņi sevišķi neaizšauja.
Viņa atzina, ka Izraēlas valdība ir apņēmusies turpināt uzlidojumu uz Gazas joslai, lai iznīcinātu ieroču krājumus, un šāda pozīcija esot atbalstāma.
Tur ir ļoti daudz ieroču, ļoti daudz, un visas nāk uz mums, kā... Mēs to atbalstām, mēs vairs negribam, tas jau tā jau nav pirmā reize, bet mēs tam situāciju vairs negribam. Mēs negribam tā situāciju, un katru reizi, kad tas sākās, viņš šauj ar vienai tālāk un tālāk, mēs gribētu, lai tas noligunējās kaut kā.
Larisa arī uzsvēra, ka starptautiskā sabiedrība parasti atbalsta otru pusi, norādot, ka Izraēlai ir jāapstājas, tomēr viņa tam nepiekrīt. Gazas joslai tiekot dota liela nauda, kas netiekot izmantota savai labklājībai, bet gan Izraēlas labklājības graušanai. Pēc Larisas domām situācija jau pamazām norimst un tā norimst, tikai esot jācer, ka armija tomēr nedosies iekšā Gazas joslā. Sazvanu arī Jakovu Luftu, kurš dzīvo 3 kilometrus no Jeruzalemes, aptuveni 100 kilometrus no Gazas joslas. Līdz viņa dzīves vietai raķetes gan neatlidojot, izņemot vienu reizi.
Vienu reizi viņam izdevās, un kad nedēļā sakaļ, tā arī bija kaut ko sešos sakarā, ceturtdien, bija šeit sirēna, un kaut ko pēc kādām divām minūtēm sprādzieni. Bija sprādzieni, viena raķeta nokrita kaut ko 3 kilometrus no mums, Mans dēls tā šajā pašā laikā strādāja restorānā kaut kur kāds 30 metrus no šīs vietas. Un otru raķetu nokrita arī 3 kilometrus, bet uz otro pusi.
Aptuveni 90% no Gazas joslā izšautajām raķetēm tiekot pārtvertas, bet pārējās pārsvarā sasniedz tuvāk esošās vietas. Gazas joslā valdošā palestīniešu kustība Hamas esot gatavojusies šim karam un ieguldījusi raķetēs daudz līdzekļu. Lai gan tālāko situācijas gaitu grūti paredzēt, skaidrs esot viens. Ja citas reizes, kad konflikts uzliesmojis, Izraela esot piekāpusies, tad šoreiz situācija esot citādāka.
Izraels sabiedrība nav gatava ik 3, 4, 5 gadu saņemt raķetes no Gāzes. Sabiedrība politiskā sistēma, gan arī, ka viss patīs ir gatava tagad iet ar šo kā līdz galām.
Spriedzi vairojas arī Ramadāns, kad ierasti katru gadu gaisotne šajā laikā ir nokaitāta. Tad mošajās pulcējoties daudz musulmaņu, kurus viegli uzrunāt ar aicinājumiem doties karot pret Izraēlu. Šogad tas veiksmīgi izdevies, uzrunājot Gazas un Izraēlas arābus. Kā uzsver Jakovs, Izraēlā pēdējās nedēļas laikā ir divas frontes. Viena no frontēm esot šī Gazas josla, tomēr otra problēma esot nopietnāka, proti pēdējo nedēļu Jeruzalemē un apkārtnē notiekošie grautiņi starp ebrejiem un arābiem.
Protams, ka viņi nevar cīnīties ar Izraels armiju, bet kad katrs notiek, kad nemieri notiek Izraels pilsētās, viņi saprot, ka tas ir tāda demoralizācija, kas ir daudz stiprāka nekā raķetes no Gāzes. Ja?
Viņš atzina, ka Izraels sabiedrība, kas esot pārliecināta par spējām tikt galā ar Hamas, uzdod jautājumus par otru daudz lielāko problēmu, kas notiks tālāk ar Izraelā dzīvojošajiem arābiem, ar kuriem jādzīvo plecu pie pleca. Rihards Plome, Latvijas radio.